Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Indorama Agro MCJ'ga berilgan kasbi paxta tozalash zavodining ishchilari yoppasiga bo'shatib yuborilgandan norozi bo'lmoqda.
15 noyabr kuni butun hammaga yana sakrashina beryapti. 87 kishi ishimizda.
Oliy Majlis deputati prezident saylovi oktyabr oyiga ko'chirilishi sabablarini ochiqladi. Senator Toshmuhammedova Toshkent viloyatida voyaga yetmagan qizlarning homilador bo'lib qolishi 2 barobarga ortdi deb bayonot berdi. Rost 24 saytida yirik zargarlik korxonasiga Toshkent shahri kimligi egalik qilishi qonunga ziddir deb yozdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Joriy yilning 9-fevralida O'zbekistondagi barcha masjidlarda Navoiy haqiga Qur'on xatm qilinib, duo o'qiladi. Bu haqda Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov Telegram'dagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi. O'zbekiston tarixida ilk bor Hazrat Navoiy tug'ilgan sana islomiy an'analarga muvofiq boshlanadi deb yozgan Milliy tiklanish partiyasi raisi. Buyuk o'zbek shoiri, mutafakkir, davlat arbobi hamda ko'plab adabiy, tarixiy, ilmiy va diniy ma'rifiy asarlar muallifi Nizomiddin Mir Alisher Navoiy 1441 yil 9-fevralda tug'ilgan. Bu yil O'zbekistonda mutafakkirning 580 yilligi keng nishonlanishi kutilmoqda. Xitoy vaksinasining 3-chi bosqich sinovlarida O'zbekistonda 5000 nafar emas, 9000 nafar ko'ngilli ishtirok etadi. Bu haqda Innovatsion rivojlanish vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Tadqiqot ko'lamining kengaytirilishiga sabab, birinchidan, tadqiqot ishtirokchilari sonining 2-chi va 3-chi doza emlash bosqichida kamayish ehtimoli mavjudligidadir. Ikkinchidan, O'zbekistonda koronavirus bilan bog'liq vaziyat barqarorlashgani bois, koronavirusning vaksina olganlarga ta'sirini o'rganish qiyinlashmoqda. Negaki, vaksinaning ta'siri organizmga virus ta'sir qilganda aniqlanadi deyilgan xabarnomada. Vazirlik qaydicha, mamlakatda Xitoy vaksinasi sinovida ishtirok etish istagini bildirgan ko'ngillilarning umumiy soni joriy yil 30-yanvar holatiga ko'ra 12105 nafarni tashkil etgan. Xalq ta'limi tizimida 2020-yilda 200 milliard so'mlik moliyaviy qonunbuzarliklar aniqlandi. Bu haqda AOKada bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari Temur Komilov ma'lum qildi. Rasmiyning bildirishicha, 2019-yilda moliyaviy qonunbuzarliklar 55 milliard so'm darajasida aniqlangan edi. 2020-yilda 6110 ta holatda 70 milliard so'mdan ziyod o'g'irlik aniqlandi. 520 ta holat bo'yicha 150 milliard so'mdan ziyod moliyaviy qonunbuzarliklar yuzasidan tekshiruv materiallari huquq-tartibot organlariga topshirilgan. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Josep Borrell Rossiyadagi ommaviy hibsga olishlar hamda norozilarga qarshi nomutanosib ravishda kuch qo'llanilganini qoralab chiqdi. U Rossiya rasmiylarini yana bir marta inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish bo'yicha o'z zimmalariga olgan xalqaro majburiyatlarni bajarishga chaqirdi. Fransiya xalqaro radiosi xabariga ko'ra, Borrell 4-fevraldan 6-fevralgacha Rossiyada bo'lib, tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashadi. Rossiyada 31 yanvar kuni bo'lib o'tgan namoyishlarda politsiya va Rosgvardiya muxolifatchi Aleksey Navalniyni dastaklagan va siyosiy mahbuslarning ozod etilishini talab qilgan minglab odamni qo'lga olgan. OVD Info inson huquqlarini himoya qilish portali yakshanba oqshomida norozilik aksiyalari chog'ida 5000dan ziyod odam tutib ketilganini ma'lum qildi. Qo'lga olinganlar orasida 100 chog'li jurnalist va ommaviy axborot vositasi xodimlari bor. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bildirishicha 31 yanvar holatiga qaraganda jahonda koronavirusga chalinganlar soni 102 million 83 mingdan ortdi. Bemorlardan 2 million 209 mingdan ko'prog'i vafot etgan. So'nggi bir sutka davomida jahonda 501 930 kishiga koronavirus yuqqani aniqlandi. Bir kun ichida 11 986 nafar bemor o'ldi. Koronavirus bo'yicha mustaqil statistikani olib borayotgan AQShdagi Johns Hopkins universiteti 1-fevral kuni COVID-19 ga chalinganlar soni 102 million 964 mingdan ortganini, ulardan 2 million 227 mingdan ortig'i o'lganini xabar qildi. Kasallik tasdiqlangan holatlar bo'yicha AQSh birinchi o'rinda turibdi. Bu mamlakatda 25 million 676 mingdan ko'proq kishida koronavirus aniqlangan. Ikkinchi o'rinda Hindiston, uchinchi o'rinda Braziliya. Koronavirusning insonlar orasida tarqala boshlanishi sabablarini aniqlash maqsadida Xitoyga borgan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ekspertlari 31 yanvar kuni Uxan shahridagi dengiz mahsulotlari bozoriga tashrif buyurishdi. Mazkur bozor xodimlari orasida virus ilk bor 2019-yil dekabrda aniqlangan edi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ekspertlar guruhiga turli mamlakatlardan bo'lgan mutaxassislar kirgan. Ularning vazifasi Uxanda koronavirusga chalinish bo'yicha ilk holatlarni tadqiq qilishga urinishdir. Mutaxassislarning ko'pchiligi koronavirus insonga xasta jonivordan yuqqan degan fikrda. Ayni paytda virus sun'iy yo'l bilan paydo qilinganiga oid taxmin ham to'laligicha istisno qilingan emas. Xitoy rasmiylari koronavirus laboratoriyada yaratilganiga oid taxminni qat'iyan rad qilib keladilar. Rossiyaning Tver viloyati Kalinin tumani Batino qishlog'ida qurilayotgan ko'p qavatli binoning 7-chi qavatidan qulash oqibatida 30 yanvar kuni 23 yoshli o'zbekistonlik muhojir nobud bo'ldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Oliy Majlis deputati prezident saylovi oktyabr oyiga ko'chirilishi sababini ochiqladi. O'zbekistonda prezident saylovi oktyabr oyi 3-10 kunligining 1-chi yakshanbasida o'tkazilishi mumkin. Saylov sanasini o'zgartirish bo'yicha konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish masalasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi siyosiy partiyalar fraksiyalari yig'ilishlarida muhokama qilingan. Endilikda ushbu masala palataning navbatdagi majlisida ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Oliy Majlis deputati Aqshagul To'laganova saylov sanasi o'zgartirilishi sababini ochiqladi. Qayd etilishicha, saylovdan keyingi siyosiy tadbirlar yangi yilning 1-chi choragi oxiriga qadar cho'zilishiga olib kelib, davlat dasturini qabul qilish kabi islohotlar kechiktirilishiga sabab bo'ladi. Qator xorijiy davlatlarning bayramlari arafasiga to'g'ri kelishi sababli jahon miqyosida obro'ga ega bo'lgan xalqaro kuzatuvchilarning saylovda ishtirokini ta'minlashda ham muayyan qiyinchiliklarni vujudga keltiradi. Bundan tashqari, dekabr oyi qish mavsumiga to'g'ri kelgani sababli saylovoldi tashviqoti tadbirlarini keng qamrovli o'tkazish va unda saylovchilarni jalb etishda ham qator noqulayliklar yuzaga keladi. Agar yangi tartib qabul qilinsa, 2021 yilgi prezident saylovi 24 oktyabrda o'tkazilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Konstitutsiyaning 117 moddasiga muvofiq prezident saylovi dekabr oyi 3-10 kunligining 1-chi yakshanbasida o'tkazib kelingan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Qashqadaryoda Indorama Agro MCJ tasarrufiga berilgan kasbi paxta tozalash zavodining yoppasiga bo'shatib yuborilgan 100 ortiq ishchisi 10 yanvardan buyon zavod ma'muriyati, tuman prokuraturasi va hokimiyati binolari oldida yig'ilmoqda. 28 yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatda nohaq bo'shatilgani va ish haqi to'liq berilmaganini aytgan ishchilarga ko'ra, zavod rahbariyati va tuman hokimiyat idoralari ularning muammosini hal qilib bermayotir. Ozodlik bilan 29 yanvar kungi suhbatda ular 2020 yilning noyabrida birdaniga ishdan bo'shatilgani va shundan buyon ishsiz yurganini aytdi.
3 noyabr kuni sakrashina dedida 17 kishini sakrashina qilib bo'shatdilar. Bizlarga faqat 3 oy shartnoma qilaydida, 3 oy to'lgandan keyin shartnomamiz uzayib ketilaveradi opa. 15 noyabr kuni butun hammaga yana sakrashina beryapti-da.
Dedi hozirda ham ishsiz yurgan Shavkat Arziyev. U bilan birga ozodlik savollariga javob bergan yana 2 ishchi Ishqul Xudoyberganov va Shuhrat Omonovlar ham ayni muammolarni tilga oldi. Bu ishchilarning shikoyatiga tumandagi paxta zavodi bir necha paxta qabul qilish punkti bilan birga Indorama Agro MCJ'ga o'tgandan keyin ishchilar bilan shartnoma muddati 3 oyga tushirib qo'yilgan. Kasbi paxta tozalash zavodida 50 ga yaqin ishchining zavod ma'muriyati binosiga bostirib kirib, rahbarlar va prokuraturadan borgani aytilgan mulozimlarni so'roqqa tutgan aks etgan video 25 yanvar kuni YouTube tarmog'ida ham paydo bo'ldi. Ishchilar 30 yildan buyon ayni zavodda ishlab kelgani, bu zavod boshqaruvi Indorama Agro MCJ'ga o'tgach nohaq bo'shatilib, o'rniga mavsumiy ishchilar olinayotganidan noroziligini bildirgan. Eng old qatorda turib mulozimlarga e'tiroz bildirgan ayollardan biri videoda 2-3 oy ishlagandan keyin hamma ishsiz. Nega shuncha yildan beri ishlab kelgan ishchilarni asossiz ishdan bo'shatyapsiz deydi. Kasbi tumanining Cho'lquvar qishlog'ida yashaydigan dehqonning aytishicha 2019 yilda o'zi ishlagan fermer xo'jaligining yeri Indorama Agro MCJ shirkatiga o'tish ortidan u ham ishsiz qolgan. Aytishicha, ushbu shirkat kelgach, paxta dalalarida mehnat qilgan fermerlar va ularning ishchilari soni ham keskin qisqarib ketgan. Masalan, bitta suvchi Indorama Agro kelguncha 5 gektar yerni sug'organ. Hozir shu qishning sovug'ida 25 gektarni yolg'iz o'zi sug'aryapti, lekin ish haqqi 1 million 1 million 150 ming so'mdan oshmadi. Kimdir mehnat qiyinlashib ketyapti, shunga yarasha haq bering yoki yonimga yana bir odam oling desa, uni shartta ishdan bo'shatib, yonida ishsiz qolganini o'sha arzimagan oylikka ishga olyapti. Juda ham norozilik kuchaygan, dedi bu dehqon Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ozodlik Indorama Agro MCJ'ning kasbi tuman bo'limi rahbarlari bilan bog'lanishga urindi. Yuqoridagi ishchilarga ish va'da qilgani aytilgan mulozim. Kasbi paxta tozalash zavodiga qarashli paxta punktlaridan birining raisi Dilmurod Shirinov ishchilar 3 oylik mehnat shartnomasi asosida ishlayotganini ta'kidladi. Shirinovga ko'ra, bunday mehnat munosabati zavod xorijiy shirkatga berilgach boshlangan. Ammo bu masalalarni faqat MCJ'ning Hindistondan borgan rahbarlari yoki Toshkentdagi rahbarlar hal qilishini aytdi. Bosh idorasi Singapurda bo'lgan Indorama guruhining O'zbekistondagi shobasi Indorama Agro MCJ Qashqadaryoning Kasbi va Nishon tumanlarida jami 27 ming gektar, Sirdaryoning Oqoltin va Sardoba tumanlarida 26,5 ming gektardan ortiq paxta va bug'doy ekiladigan yerlarni ijaraga olgan. Bu ikki viloyatdagi ikkita paxta tozalash zavodi ham bu shirkatga berilgan. Ozodlik surishtiruvi fermer yerlardan yerni olish, ishchilarni ishdan bo'shatish va yangilarni yollash asnosida O'zbekiston mehnat qonunlari o'ta qo'pol ravishda buzilgani, fermerlarning haqlari toptalgani, bundan tashqari ushbu shirkat tasarrufiga o'tgan yer maydonlarida hosildorlik tushib, atrof muhitga jiddiy zarar yetkazgan kimikatlar qo'llanayotganini ko'rsatgandi. Ozodlik surishtiruv ortidan Londonda joylashgan Yevropada tiklanish va taraqqiyot banki Indorama Agro MCJ'ga 70 million dollarlik kredit ajratish qarorini yanvardan 10 fevralga qoldirdi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Kasbi paxta tozalash zavodidan yoppasiga bo'shatib yuborilganini aytgan bir guruh ishchi Ozodlik bilan suhbatda qator boshqa savollarga ham javob berdi. Bu ishchilarning aytishicha, nohaq bo'shatilgani va ish haqi to'liq berilmaganini aytib, Kasbi tumani va Qashqadaryo viloyati, bundan tashqari respublika rahbariyatiga tinimsiz murojaat qilmoqdalar. 2020 yilning noyabr oyidan beri davom etayotgan bu murojaatlarga esa ishchilarning shikoyatiga ko'ra hanuzgacha jo'yali javob berilmayotir. Hozir ana shu ishchilardan 3tasi bilan qurilgan suhbatni to'liq tinglashga taklif qilamiz.
Men Arziyev Shavkat, Kasbi tumani bizolarning qarib qolayimda yashayman opajon. Nobahor ko'chasi 22 uyda yashayman. Bir oilada 5 kishimiz, 3ta farzandimiz, turmush o'rtog'imiz 5 kishimiz. Men o'zim mahalladan temir daftar ro'yxatida turaman, kam ta'minlangan oila ro'yxatida-da. 15 noyabr kuni butun hammaga yana sakrashina beryapti-da.
Lekin nechta sakrashinaga tushdi shunda Indoramada ishlayotgan.
Opajon, u ko'r, man punkt alohida Ismina degani, alohida Selisir deganlar, alohida hammasi etapda. Meni bilishimcha 87 kishi bizda. Punktda.
Paxta punktidan 87 kishi. A zavodni o'zidanchani paxta qayta ishlaydigan sexlaridan nechi kishi?
Bizdan bor. Endi uni bilmadim, opa, hozir.
Lekin u yerlarda ham sakrashinga bormi?
Opajon, man bunday hozir Kasbi tumanida, misol 7ta punkt bo'lsa, 7ta punktda hisoblang, 50ta, 60ta, 70ta dan odam bo'lsa, hammasi sakrash kerak, qo'shilgan holda 300 ga yaqin odam bo'ladi punktdagilar bilan hammasi.
Endi qonuniy bo'shatilganmisizlar ogohlantirish bilan yoki shartnoma muddati tugagani uchun?
25 noyabrgacha deb tuzilgan shartnoma, lekin faktiki 5-dan 10-dan keyin mo'g'lan punktida 15-dan shartnoma tugamasa turib hammani chiqarib yuboryapti-da. Akalar, opalar, ukalar 10 kun yo 15 kun uzoq 20 kun sabr qilinglar, zavod qo'shilganda hammalaringizni ishga eski ishlaringizga chaqirib olamiz deb hech nimaga qo'l qo'ymasdan allab chiqarib yuborishdi-da. Ana endi zavod qo'shilganiga boshqa 20 kun 15 kun bo'lyapti. Bu eski ishchi xodimlar borib murojaat qilsak, Qamashi nima desam mahallasidan, Fazli mahallasidan, boshqa joydan yangi ishchilar olib kelganda, eski ishchilar ko'chada yashayapti.
Yangi ishchilarni qancha muddatga olishgan?
Bunisi deb bilmadim opajon. Bizlar lekin shartnoma degan narsani ko'rmaydik. Mana ishlayveraylik, punkt raisi yoki punktni buxgalteri kelaydi. Shartnoma keldi, vakillar to'da bo'linglar deydiki, hammamiz nochka, ovqat mahal, arikka bo'lganda to'dalashib o'tiraylikda qo'l qo'y deydi. Shanbi bozor ishlasalaring dvoyniy treni qilib to'lab beraman deyishdi. Bir oy bizlar 30 kun ishlasa 22 kunga shaq to'lagan, 8 kun 8 kun to'lamagan. Odamlar ertalab soat 8da taksi tutib kelishadi, 4-5 gacha quruq darvoza oldida o'tirib qaytishyaptida.
Yoningizdagi aka ham gapiradimi ikki og'iz?
Ha, opa, salomlay akam.
Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtirasizmi?
Xudoy bergan pulman, Ibrohimovich.
Suhbatimiz yozib olinyapti. Eshqul aka, Ozodlik radiosida eshittiramiz keyin audiosini. Rozimisiz?
Ya roziman, eshitavering. Men 30 yildan beri ishlayman, men bizani ham ishdan bo'shatib yuborganda hozir. 20 ming tonna paxtani qabul qilganmiz kechasi bilan soat 3 gacha 4 gacha. A endi bo'shatib yuboribdi.
Bizga bo'shatvorlarga tushsizlik nafaqasi berildimi, kompensatsiya berildimi?
Hech narsa bergan yo'q. Mana Indoramadan qo'yilgan bir yangi Indoramaga ishlaydi, buni avval bobo degani bo'lgan. Bir hafta hech kim ishlasa yordam qiladi, faqat o'zini odamiga qiladi, boshqa qiladi.
Siz oyligingizni to'liq oldingizmi hech bo'lmasa?
Oylik man shu 7 soatda biz 22 kun shaq beryapti. Bobur shami to'lamayapti.
Bormi yana gapirgan. O'zingizni tanishtirasizmi?
Şuat Oman iş mülazım. Bana 82. yıldan beri işliyorum ha, zavodda. İmdadama giden ki bana ortaya gel şartlama tutuldu. Haklısı giden ki hamaki cevap veriyordu.
Aylıkta toluk aldınız mı siz?
Hazırca aylıkımız mehnat soğutlarım kogan. Sen bozarkını işleyenlerin yapıp söyleyen yok.
Bu başka bir ayıp ise siz bu 82. yıldan beri doğayımı işlep giden zavodda hazır yollanmıştı bu kapsız da.
Yollanmıştı bu kaldı. Hazır. İzola kadımdan başka hamle yollanmak için bu kogan.
Şimdi Akecan başka taraftan. Hop bunlar şimdi işbirler mi onlar? İş yok müddette sizi doğayımı işçi kılıp alıp oturuşunu istemiyordukendir belki.
İstemezse işletken vakti ve soğuk hakkınızı değilsin peşinizde.
Kasbi tumandagi paxta tozalash zavodidan asossiz ravishda ishdan bo'shatib yuborilganini da'vo qilgan ishchilardan ba'zilar bilan suhbatni eshitdingiz. Bu mavzudagi to'liq tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Reuters agentligining xabar berishicha, chorshanba kuni dunyo bo'yicha koronavirus holatlari 100 milliondan oshib ketdi. Chunki dunyo mamlakatlari virusning yangi shakli va vaksina yetishmovchiligiga duch kelmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Hozirda jahon aholisining qariyb 1.3% COVID-19 bilan kasallangan va 2 million 100 mingdan ortiq odam vafot etgan. Yil boshidan beri o'rtacha har 7.7 soniyada bir odam bu virusni yuqtirib olgan. Xuddi shu davrda har kuni taxminan 668250 ta holat qayd etilgan va global o'lim darajasi 2.15% ni tashkil qiladi. Reuters tahliliga muvofiq, eng ko'p zarar ko'rgan davlatlar AQSh, Hindiston, Braziliya, Rossiya va Buyuk Britaniya. Jami COVID-19 bilan kasallanganlarning yarmidan ko'pini o'z ichiga oladi. Ammo ular dunyo aholisining 28% ni tashkil qiladi. Dastlabki 11 oy davomida dunyo bo'ylab pandemiya bilan bog'liq ilk 50 million holatni ro'yxatga oldi. Bu holat 3 oy ichida 2 barobar, ya'ni 100 millionga yetdi. Taxminan 56 mamlakatda vaksinaning kamida 64 million dozasi qo'llanib, odamlarni koronavirusga qarshi emlash boshlandi. Isroil jon boshiga emlash bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinda bo'lib, kamida bitta dozada aholining 29% ni emlaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari 25 milliondan ortiq holat bilan dunyo bo'ylab qayd etilgan COVID-19 holatlarining 25% ni tashkil etsa-da, butun dunyo aholisining atigi 4% ni tashkil qiladi. Qo'shma Shtatlar kunlik qayd etilgan o'rtacha o'lim soni bo'yicha dunyoda yetakchilik qilmoqda. Bu dunyo bo'yicha har kuni qayd etilayotgan har 5-inchi o'limdan bittasini tashkil etadi. Qurbonlar soni 425 mingga yaqin bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari o'lim ko'rsatkichlari bo'yicha dunyoda 2-inchi o'rindagi Braziliyadan deyarli 2 baravar ko'p o'limni qayd etdi. Hozirda dunyodagi eng ko'p zarar ko'rgan mintaqa sifatida Yevropa har 4 kunda 1 milliondan yangi yuqtirilgan holatlar haqida xabar bermoqda va pandemiya boshlanganidan buyon taxminan 30 million odam kasallangan. Seshanba kuni Buyuk Britaniya 100 ming o'lim holatini qayd etdi. Sharqiy Yevropa mintaqasi, shu jumladan Rossiya, Polsha va Ukraina kabi davlatlar butun dunyo bo'ylab COVID-19 holatlarining deyarli 10% ni tashkil etmoqda. Vaksinani yetkazib berish bo'yicha kelishuvlar erta imzolangan bo'lishiga qaramay, ko'plab Yevropa davlatlari Pfizer va AstraZeneca kompaniyalaridan vaksinani yetkazib berish bilan bog'liq muammolarga duch kelmoqda. Kasallanish soni bo'yicha 2-chi o'rinda turuvchi mamlakat Hindistonda infeksiya holatlari kamayib bormoqda. Har kuni o'rtacha 13700 yangi infeksiya holati qayd etilgan. Bu eng yuqori ko'rsatkich deyarli 15% ni tashkil etadi. Bosh vazir Narendra Modining aytishicha, juma kuni Hindiston koronavirusga qarshi vaksina yetkazib berilishiga to'liq muhtoj bo'lgan. Dunyo bo'yicha 2-chi o'rindagi aholisi eng ko'p bo'lgan ushbu davlatda ommaviy emlash kampaniyasi boshlanganidan buyon bir hafta ichida 1 milliondan ortiq odam emlangan. Uxan shahrida dunyodagi ilk koronavirus pandemiyasi tarqalganidan bir yil o'tib, Xitoy o'tgan yilning mart oyidan beri mahalliy holatlarning eng kuchli to'lqiniga duch kelgan. Boy davlatlar ommaviy emlash kampaniyalari bilan virusga qarshi kurashayotgan bir paytda, Afrika hanuzgacha Janubiy Afrika va Britaniyada aniqlangan virusning yanada yuqumli shtammidan xavotirga tushib, vaksina yetkazib berish uchun bor kuchi bilan harakat qilmoqda. Reuters hisobotiga ko'ra, Afrika mamlakatlarida qariyb 3.5 million holat va 85 mingdan ortiq o'lim holatlari mavjud. Virusning 501Y.V2 nomi bilan tanilgan Janubiy Afrikadagi shtammi 50% yuqumliroq va u kamida 20 ta davlatda aniqlangan. AQSh prezidenti Jo Bayden COVID-19ning yangi varianti tarqalishining oldini olish maqsadida Janubiy Afrikada bo'lib qaytgan AQSh fuqarosi bo'lmaganlarning aksariyatiga shanba kunidan boshlab Amerika hududiga kirishni taqiqlashi kutilmoqda. Pandemiya vaqtida Avstraliya va Yangi Zelandiya chegaralarini darhol yopish, karantin joriy qilish, sayohatchilar uchun mehmonxonada qat'iy karantin va keng ko'lamli test sinovlari hamda ijtimoiy masofani saqlash bo'yicha boshqa iqtisodiy rivojlangan davlatlarga nisbatan ko'proq omadi chopdi. Bizda, Avstraliyada virus qattiq nazorat ostida, ammo bu virusga qarshi emlanishni ma'qullamoqchimiz, dedi Avstraliya davlat g'aznachisi Josh Friedenberg yakshanba kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida.
Indorama Agro MCJ'ga berilgan kasbi paxta tozalash zavodining ishchilari yoppasiga bo'shatib yuborilganidan norozi bo'lmoqda.
15 noyabr kuni butun hammaga yana sakrashini beryapmiz. 7 kishi o'zimizda.
Oliy Majlis deputati prezident saylovi oktyabr oyiga ko'chirilishi sabablarini ochiqladi. Senator Toshmuhammedova Toshkent viloyatida voyaga yetmagan qizlarning homilador bo'lib qolishi 2 barobarga ortdi deb bayonot berdi. Ross24 saytida yirik zargarlik korxonasiga Toshkent shahri hokimi kimligi egalik qilishi qonunga ziddir deb yozdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozod tarmoq. Flying Up O'zbek rok guruhining reklama posterida shoir va mutafakkir Alisher Navoiy elektron gitara tutgan holda tasvirlangani tanqidlarga sabab bo'ldi. So'z mulkining sultoni Alisher Navoiy bobomiz asarini ko'chirishda bitta nuqtani tushirib qoldirgani bois arab imlosida yozilgan ko'z so'zi ko'rga aylanib qolgani uchun xattotdan qanchalar norozi bo'lgan ekanlar. Biz ko'rib turgan ming-minglab odamlarga taqdim etilayotgan postdagi rasm ilmsizlik, befarosatlik va no'noqlik kasridan ulug' bobomiz qo'liga gitara tutqazib qo'yilishi millatimizga nisbatan behurmatlik, davlatimiz tan olmaslik oqibatidir. Oq bilaklarga munosib keladigan yoqut ko'zli tilla uzukka balo bormi deb yozadi shoira muhtarama Ulug'ova. Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatr ma'muriyati ham bu holatga e'tiroz bildirgan. Buyuk mutafakkir va faylasuf olim, o'zbek tilining asoschisi, donishmand bobo kalonimiz Alisher Navoiyni na dinimiz, na millatimiz va na tariximiz, qo'yinki o'ziga ham aloqasi bo'lmagan holatda barmoqlarini bu ko'rinishda, burni qizargan, g'alati belgilari bor musiqa asbobi bilan tasvirlangani tushunarsiz degan teatr ma'muriyati. Tanqidlardan so'ng Flying Up guruhi afishaning yangilangan ko'rinishini havola etgan. Avvalroq Qarshi shahrida shoir va hukmdor Zahiriddin Muhammad Boburning pizza ushlab turgan katta reklama surati o'rnatilgan va e'tirozlardan keyin olib tashlangan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Senator Toshmuhammedova so'nggi 2 yilda Toshkent viloyatida voyaga yetmagan qizlarning homilador bo'lish holatlari 2 barobarga ko'payganini qayd etdi. Benzin narxining oshishi boshqa ashyolar bahosiga ta'sir o'tkazishi mumkinligidan xavotir bildirildi. Navoiyning qo'liga gitara tutqazib qo'yilishi o'zbek millatiga nisbatan hurmatsizlik deb baholandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Oxirgi 2 yilda Toshkent viloyatida voyaga yetmagan qizlarning homilador bo'lish holatlari 2 barobarga ko'paygan. Bu haqda Oliy Majlis Senatining Yoshlar, Madaniyat va Sport masalalari qo'mitasi raisi o'rinbosari Dilorom Toshmuhammedova ma'lum qildi. Yoshlarimizning, ayniqsa o'spirinlarimizning o'zining salomatligi to'g'risida bilimi yetarli emasligi muayyan muammolarni keltirib chiqarmoqda. Buning natijasida bir nechta salbiy holatlar uchramoqda. Misol uchun, Toshkent viloyatida erta tug'ish ko'rsatkichi o'sib borayotgani, ba'zi bir viloyatlarda o'smir qizlar orasida abortning ko'payayotgani juda ayanchli holat bo'ladi degan Toshmuhammedova. Senatorning aytishicha, birgina Samarqand viloyatida voyaga yetmagan qizlar o'rtasida sun'iy abort qildirish soni 72 tagacha ko'tarilgan. Toshkent viloyatida esa 2019 yilda 15-16 yosh oralig'idagi qizlarda erta tug'ish holati 2 barobarga ko'paygan. Shuningdek, respublika bo'yicha onalar va bolalar o'limi kamayayotgan bo'lsa-da, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Jizzax viloyatining ayrim tumanlarida bu ko'rsatkich oshib bormoqda. Erta turmush qurgan qizlarning homiladorlik va bola parvarishi bo'yicha bilimi yetarli darajada emasligi ham aniqlangan. Ma'lum qilinishicha, Xalq ta'limi vazirligi va boshqa jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda shunday salbiy holatlarning oldini olish bo'yicha o'quv dasturlari ishlab chiqilmoqda va keyingi o'quv yillaridan bosqichma-bosqich joriy etiladi. O'zbekistonda 1 fevraldan benzin narxi oshishi kutilmoqda. Bu haqda bir qator matbuot nashrlari xabar berdi. Gap shundaki, 1 fevraldan O'zbekiston milliy valyutasida belgilangan ayrim aksiz solig'i stavkalari oshiriladi. Jumladan, 1 tonna AI 80 benzini soliq stavkasi 200 ming so'mdan 240 ming so'mga, AI 91, AI 92, AI 93 va AI 95 benzinlari stavkasi 250 ming so'mdan 275 ming so'mga ko'tariladi. Yuqoridagi o'zgarishlardan keyin respublikada ommabop bo'lgan AI 80 benzinining litri o'rtacha 110 so'mgacha oshishi mumkin. AI 90 va undan yuqori markali benzinlar narxi o'rtacha 60 so'mdan 90 so'mgacha qimmatlashishi kutilmoqda. O'zi 30 yildan buyon oylik oshsa odamlar qo'rqadigan bo'lib qolgan. Maosh va nafaqalarning oshishi haqidagi xabarlar mudom xosiyatsiz xarakterga egaligicha qolayotir. Ming afsuski, mentalitet nuqtai nazaridan benzin qimmatlashi bizda barcha sohaga, hatto Oypashcha xolaning nosiga ham ta'sir qiladi. Boshqa narsani gapirmasa ham bo'ladi. Xo'sh, mulozimlar nega narx oshirishga boshqorong'i bo'lgan? Dunyo birjalarida neft narxi tushganda ham bizda tushmagan holatlarni ham ko'rdik deb yozgan Telegramdagi platforma UZ kanali. Markaziy Osiyodagi eng yirik zargarlik korxonasi ekani aytilayotgan Gold Moon Tashkent mas'uliyati cheklangan jamiyatiga Toshkent shahar hokimligi egalik qilmoqda. Byudjet tashkiloti bo'lgan hokimlikning zargarlik mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan qo'shimcha daromad qilishi esa O'zbekiston qonunchiligiga ziddir. Qonunchilikka o'zgarish kiritish yoki qo'shimcha farmon bilan Toshkent hokimligining ushbu faoliyatiga izn berilsa ham, bu boshqa bir qator muammolarni keltirib chiqaradi. Xususan, davlat tomonidan yirik mablag' bilan moliyalashtirilgan Gold Moon Tashkent shirkati osongina mayda va yirik zargarlik ga zarba berishi, sog'lom raqobatni yo'qqa chiqarishi mumkin. Intellektual mulk idorasi ma'lumotiga ko'ra, Fonon brendi Technology Development kompaniyasiga tegishli va uning 100% ta'sischisi Dilmurod Rasulov. Dilmurod Rasulov kompaniyasining elektron manzili esa Artel Group domenida joylashgan. Yevropada barcha soliqlar, daromadlar Rimga eltgani uchun barcha yo'llar Rimga eltadi degan ibora paydo bo'lgan edi. Toshkentda barcha daromadlar, kechirasiz, yo'llar Artel Groupga eltayotgandek deya xulosa qilgan nashr. O'zbekiston tibbiyotida farm kompaniyalar lobbisi avj olmoqda. Bu haqda Toshkentdagi Asab va Ruhiyat ilmiy tibbiy markazi direktori professor Zarifboy Ibodullayev Parlament Yuqori palatasining Fan, Ta'lim va Sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi ekspertlar yig'ilishida gapirdi. Tibbiyotimizning barcha yo'nalishlariga lobbizm kirib kelib bo'ldi, degan Ibodullayev. Olimning ta'kidlashicha, O'zbekiston tezroq dalillarga asoslangan tibbiyotga o'tishi va dori shirkatlari lobbisini cheklashi kerak. Rossiya tibbiyoti allaqachon farmatsevtikaning quliga aylanib bo'lgan. Bizda esa hali imkoniyat bor. Ishontirib aytaman, biz shu tufayli chetdan milliardlab dollarga keladigan dorilar va eng yomoni qoladigan asoratlardan qutulamiz, degan professor nevrolog Zarifboy Ibodullayev.
O'zbekiston madaniyat.
Shavkat Mirziyoyevning ma'naviyatga bag'ishlangan yig'ilishdan so'ng yana bir turk seriali efirdan olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sevimli TV kanali Turkiyaning 1.5 yildan beri namoyish qilib kelgan Qanotsiz qushlar serialini namoyishini to'xtatdi. Telekanal rahbariyati buni efir setkasidagi o'zgarishlar bilan bog'lamoqda. 19 yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tgan selektor majlisida ba'zi telekanallar efir setkasida xorijiy kino va seriallarning ulushi ko'proq ekani tanqid qilingandi. Yig'ilish ma'naviy ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish haqida so'z borgan. Sevimli TV kino tahririyati xodimining ozodlikka aytishi, ana shu majlisda aytilgan tanqidlardan so'ng kanal efir setkasi tubdan o'zgartirilib, xorijiy seriallar o'rnini milliy seriallar bilan to'ldirishga kirishgan. Sevimli TV kanali Qanotsiz qushlar turk seriali namoyishini 29 yanvardan to'xtatishini bildirdi. Ayni paytda ushbu serial Sevimli TV kanali orqali 2019 yılının iyunidan beri namoyish qilinib kelinayotgan edi. 1.5 yil ichida o'zbek tomoshabinlari serialning 91 gina qismini tomosha qilishga ulgurdi. Sevimli telekanal Instagram sahifasida kanotsiz qushlar efirdan olingani haqidagi xabar ostidagi izohlardan serialni efirdan olish qarori aksar tomoshabinlarning hafsalasini pir qilganini ko'rish mumkin. 28 yanvar kuni Ozodlik bog'langan Sevimli TV kanalining o'zini tanishtirmagan xodimi serial namoyishi to'xtatilishini efir setkasini yangilash bilan izohladi. O'zimizning o'zbek seriallariga ko'proq o'rin beriladigan bo'ldi, shu sabab hozir kanotsiz qushlarga setkada joy yo'q. Lekin tomoshabinlarimiz bu filmni internetda tomosha qilishlari mumkin, dedi telekanal xodimi. Albatta, Sevimli TV kanali kino tahririyatining shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan boshqa xodimga ko'ra, Qanotsiz qushlar 19 yanvar kungi hukumat majlisidagi tanqidlardan so'ng efirdan olingan. O'sha majlisdan so'ng olib tashlanglar deyildi, o'rniga o'zimizning mentalitetimizga to'g'ri keladigan filmlarni qo'yinglar deb aytildi. Hozir mahallaning roli haqida Ona zamin degan serialni ishlashga kirishilgan 30 seriyali film, undan tashqari yana 3 o'zbek seriali tayyor bo'lib qolgan, shular qo'yiladi, dedi Sevimli TV kanali xodimi. Turkiyaning Koliba film studiyasi suratga olgan Qanotsiz qushlar seriali erta yoshda otasidan judo bo'lgan va hayotda qolish uchun tinimsiz kurashayotgan 4 opa-singil hamda ular uchun turli qiyinchiliklarga dosh bergan yosh va chiroyli ona dramatik hayot hikoyasini tasvirlaydi. Turkiyaning ATV kanali bu serialni 1 yil avval namoyish qilgan va kinokartina eng ko'p tomoshabin yiqqan filmlardan biriga aylandi. O'zbekistonda ba'zi islom dini ulamolari ham turk seriallariga qarshi chiqishgan, buni ortidan ko'plab teleseriallar efirdan olingani ma'lum. Telekanal tahririyati ochiq kiyingan serial qahramonlarining tana qismlari muharrirlar tomonidan xiralashtirilgani ham tomoshabinlar eslashadi. Lekin kadrlarni xiralashtirish bo'yicha davlat tomonidan hech qanday talab yo'q, deya bildirgan Sevimli TV kanali rahbariyati. Agar ochiq kiyimlar tufayli e'tirozlar bo'lsa, bunday hollarda biroz kiyimlarni yopishga harakat qilamiz. Ayrim hollarda kino yoki seriallarning mazmuniga ta'sir ko'rsatmasa, bunday kadrlarni to'liq olib ham tashlashimiz mumkin, deb aytgan kanal rahbari muovini Qahramon Saidaliyev. Albatta, o'zbek tomoshabinlari o'z mamlakati aktyorlari suratga tushayotgan Qurilish Usmon serialini ham internetdagi boshqa kanallar orqali tomosha qilishga majbur. O'zbekistonlik taniqli aktyor Ma'ruf Otajonov, turk kino yulduzi Burak O'zchivit bilan birgalikda ushbu tarixiy serialda Mo'g'ul imperatori Geyhatu rolini ijro etmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rus muxolifatchisi Aleksey Navalniy yakshanba kuniga rejalangan namoyishlar oldidan rossiyaliklarni qo'rqmaslikka chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy qamoqdan turib tarafdorlarini ommaviy ravishda yana bir bor umummilliy namoyishlarga chiqishga chaqirdi. Ayni paytda Rossiya bo'ylab uning jamoasi faollarini hibsga olishlar davom etmoqda. Rasmiylar odamlarni ruxsat etilmagan namoyishlarda ishtirok etishni oqibatlardan ogohlantirmoqda. O'zining veb-saytida joylashtirilgan murojaatida tergov hibsxonasida saqlanayotgan Aleksey Navalniy rossiyaliklarni qo'rquvni chetga surib, barcha shaharlarda yangi aksiyalar o'tkazishga chaqirgan. Yana ko'chaga chiqing, hech narsadan qo'rqmang. Zulm va korrupsiya hukmron davlatda hech kim yashashni istamaydi. Biz ko'pchilikmiz, deydi Navalniy 28 yanvarda e'lon qilingan xatida. Navalniy va uning jamoasi navbatdagi mitinglarni 31 yanvar kuniga rejalashtirgan. O'tgan hafta politsiya ta'zirligiga qaramay, Rossiya bo'ylab Navalniy himoyasi uchun o'tkazilgan norozilik namoyishlarida 100 minglab odam qatnashgan. Norozilik chiqishlari chog'ida 4000 ga yaqin odam hibsga olingan. Navalniy 17 yanvar kuni Berlindan Moskvaga uchib kelishi bilan qo'lga olingan. Germaniyaga u o'tgan yil yozida novichok moddasi bilan zaharlanishi ortidan olib ketilgan va o'sha yerda davolangandi. Navalniy Rossiya poytaxtida qo'lga olingandan bir kun o'tgach 30 kunlik hibs muddatini o'tash uchun tergov hibsxonasiga yo'llangan. U shartli ravishda qamoqqa hukm qilingan shaxs sifatida xorijdalik payti sinov muddati shartlarini buzganlikda ayblanmoqda. 2-fevralda bo'lib o'tadigan sud jarayonida Navalniy 3,5 yilga qamalishi mumkin. 28 yanvar kuni bo'lib o'tgan mahkama Navalniyga berilgan 30 kunlik hibs muddatini o'zgarishsiz qoldirdi. Sud jarayonida video aloqa orqali qatnashgan Navalniy hibsga olinishini o'zi va boshqa barcha insonlarni qo'rqitish vositasi hamda Rossiyada oddiy holga aylangan qonunsizlik ramzi deb atadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Indorama Agro MCJ'ga berilgan kasbi paxta tozalash zavodining ishchilari yoppasiga bo'shatib yuborilganidan norozi bo'lmoqda.
15 noyabr kuni butun hammaga yana sakrashini beryapti. 87 kishi o'zimizda.
Oliy Majlis deputati prezident saylovi oktyabr oyiga ko'chirilishi sabablarini ochiqladi. Senator Toshmuhammedova Toshkent viloyatida voyaga yetmagan qizlarning homilador bo'lib qolishi 2 barobarga ortdi deb bayonot berdi. Ros24 saytida yirik zargarlik korxonasiga Toshkent shahri hokimligi egalik qilishi qonunga ziddir deb yozdi. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston fermerlik.
Prezident ishdan olish haqida ogohlantirgan Shuhrat G'aniyev Buxoroda qoldi. U fermerlarga go'ng septirmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 22 yanvar kuni Buxoroga safari chog'ida bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevni ishdan bo'shatish haqida ogohlantirishi ortidan G'aniyev viloyatda qolib, qishloq xo'jaligida prezident aytgan tizimni to'g'ri yo'lga qo'yishga kirishdi. Buxorolik fermerlarning aytishlaricha, Shuhrat G'aniyevning topshirig'i bilan hokimlar zudlik bilan dalaga mahalliy o'g'it chiqarishni buyurgan. Peshku tumani hokimi Vahob Qahorov fermerlarning Peshku Kotton 2021 Telegram kanalida qoldirgan ovozli xabarida shunday deydi.
Hozir viloyat hokimimiz hamda bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev, Shuhrat Madaminovich topshiriq berdilar. Hammalaringiz ertaga kamida 5 preseptdan nurini chiqarib, kamida har bir fermer 20 tadan odamni chiqarib dalada ishni tashkil etish kerak. Qaysi fermer tashkil qilmayapti? Qaysi fermer chiqmayapti, topshiriqni bajarmayapti? Srochno gruppaga yozing yoki manga, yo nachalnik milisaga, yo boshqa sektor rahbarlariga telefon qiling. Mana shu odam qilmayapti deb. Hammangiz jiddiy shug'ullanishingizni talab qilaman,
deydi Peshku tumani hokimi Vahob Qahorov. Fermerlarning aytishlaricha, dalaga birdaniga mahalliy o'g'it chiqarish tashabbusi Shavkat Mirziyoyevning Buxoro viloyatini tanqid qilganidan va bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevni ishdan olish mumkinligi haqida gapidan so'ng boshlandi. Prezident Buxoro viloyatini orqada qolayotgan tanqid qilar ekan, G'aniyevni ham ogohlantirdim. Tizimni to'g'ri yo'lga qo'ymasa, ishdan ketadi, degan edi. Ismi sir qolishini so'ragan peshko'lik fermerlardan birining aytishicha, yerga mahalliy o'g'it solish kerakligini ularning o'zlari ham yaxshi biladi, lekin hamma muammo o'sha o'g'itning o'zini topishdi. Hokimimiz hamma kamida 5 preseptdan o'g'it olib chiqsin deb topshiriq berdi. Agar o'sha o'g'it bo'lsa, biz o'zimiz uni allaqachon yerga solgan bo'lar edik. Hozir fermalar yo'q. Aholining uyidan o'g'it yo chiqadi yo chiqmaydi. Ko'pchilik o'zimizning yerga ishlatamiz deb bermayapti. Bir preseptning o'zi 200 ming so'mga chiqib ketdi, lekin o'sha ham yo'qda gap shunda. Fermerlar izillab nuri qidirib yuribdi. Bosh vazir o'rinbosari vertolyotdan ko'radi ekan deb hokimimiz hammani har kuni o'g'it chiqar deb urushyapti, deydi fermerlardan biri. Peshko'lik boshqa fermerning aytishicha, hatto profilaktika inspektorlari ham bu ishga jalb qilingan. Ayni holat Buxoro viloyatining boshqa tumanlarida ham kuzatilmoqda. Jondor tumanidagi davlat idoralaridan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan mulozimning aytishicha, bosh vazir o'rinbosari G'aniyev ko'rigidan ular yaxshi baho olgan. Bizda ham shu, ayniqsa yo'l bo'yida yerlari bor fermerlar dalaga nuri chiqarishi va uni sotishi kerak. Bugun G'aniyev janoblari kelib qolgan paytda bizga birkitilgan fermer odamlari urra qilib bug'doyga o'g'it sochayotgan edi. 5 baho oldik. Bu ham 1-2 kunlik urachilik. G'aniyev ketgandan keyin hammasi eskicha davom etadi, chunki fermerlarda pul yo'q. Tumanimizdagi 5% fermer o'tgan yil foyda bilan chiqdi. 30% kreditini ham yopolmadi, zarar ko'rdi. Qolgan 65% 3-3 bo'lib chiqdi. Cho'ntagida 1 so'm ham pul qolmagan. Bir Xitoy moshin tovuq go'ngini 1 million so'mgacha sotib olyapti. Qishloq xo'jaligi tamoman izdan chiqib ketdi, deydi fermer. Peshku tumani hokimi Vahob Qahorov Ozodlik bilan suhbatda dalaga mahalliy o'g'it chiqarish tadbiri avvalo fermerlarning o'zlarining manfaati uchun qilinayotganini aytdi.
G'allani avvalambor o'zi ekishga kech qoldi. Qish sovuq kelib g'allamiz yaxshi unib chiqmadi. Unib chiqqani ham rivojlana olmadi. Ya'ni panja yozib har bitta g'alladan 10-12 tadan nima chiqib, tuk chiqib hammasi hosil berish kerakda. Etta bu xalqimizni o'zini boyligida, fermerni o'zini boyligi. Uni faqatgina rivojlanishiga tezda o'zini o'rnini topib olish uchun yetarli bo'ladigan narsa aslida mahalliy o'g'it. Fermer bu harakatlarni, mana fermer hozir mahalliy nuri chiqarmasa, Kening 30 sentimetr 40 sentimetr hosil oladi. Hozir mahalliy o'g'itni chiqarib yaxshi qarasa 70 sentimetr 80 sentimetr hosil oladi. 60 dan kamini olmaydi. Bu hammasi fermerning o'ziga qoladigan, davlat uni olmaydi. Fermerning o'ziga qoladigan qallar.
Dedi Peshko tumani hokimi Vahob Qahorov.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyaning xorijiy fuqarolarni vaqtinchalik saqlash markazlarida saqlanayotgan 13 kishini o'z uyiga qaytardi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bu ishni bir qator vakolatli va xalqaro tashkilotlar ko'magida amalga oshirgan. Huquq faollar Rossiyadagi o'nlab xorijliklarni saqlash markazlarida qolgan 100 ga yaqin o'zbekistonlik qaydga olinganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan men Midbek. Rossiyaning xorijiy fuqarolarni saqlash markazidan 13 kishi O'zbekistonga olib kelindi. O'zbekistonliklar 23 yanvar kuni Moskva-Toshkent charter reysi orqali uylariga yetib keldi. Rasmiy xabarda aytilishicha, O'zbekistonga qaytarilgan fuqarolar bilan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi vakillari profilaktik va tushuntirish tadbirlarini o'tkazgan. Ozodlik Rossiyaning har bir mintaqasida ishlayotgan o'nlab xorijliklarni vaqtinchalik saqlash markazlari, SUFSIGlarda yana qancha o'zbekistonlik muhojir qolayotgani borasida ma'lumot olishga urindi. Moskvadagi Etmos jamoatchilik tashkiloti prezidenti, huquq himoyachisi Karimjon Yorov Ozodlik bilan suhbatda Rossiyada oxirgi paytlarda hibsga olishlar keskin kamaygani sabablariga to'xtaldi. Sufsiglarda fuqaroligi yo'q shaxslar, sudi yakunlangan, ammo to'lovlarni amalga oshirmasdan qolayotganlar, jinoiy javobgarlikka tortilganlar, deportatsiyasini kutayotgan fuqarolar qolayapti. Odatda Rossiyaning deportatsiya markazlarida saqlanayotganlarning katta qismini o'zbekistonliklar tashkil etib kelgan. Ammo oxirgi paytlarda vaziyat o'zgardi. Masalan, 2021 yilning 1 yanvariga qadar berilgan ma'lumotga binoan, Moskva viloyatiga qarashli xorijliklarni saqlash markazida saqlanayotgan 26 kishidan 6 nafari O'zbekiston grajdani. Irkutsk SUFSIGidagi 28 kishilik ro'yxatda 8 nafar O'zbekistondan ekani ko'rish mumkin. Bu normal holat, chunki o'zbekistonlik muhojirlar Rossiyada haqiqatan ko'pchilikni tashkil etib kelgan. Hatto pandemiya vaqtida. Hozir esa ular ancha kamayib qolgan, dedi Karimjon Yorov. Huquq faoli pandemiya yangidan avj olgan bugungi kunda Rossiyada vidvoreniya, ya'ni migratsiya qonunchiligini buzgani uchun mamlakatdan badarg'a qilish amaliyoti davom etayotgan bo'lsa-da, ularni SUFSIGlarga joylashtirish deyarli yo'q bo'ldi, deydi. Rossiya sudlari o'zbek, tojik va qirg'iz muhojirlari ustidan sud mahkamalarini davom ettiryapti, ammo ularni SUFSIGlarga joylashtirish holatlari keskin kamaygan. Lekin bu mehnat migrantlariga nisbatan adolatsiz jazo choralari kamaydi degani emas. Shunchaki Rossiyaga hozir ishchi kuch kerak, dedi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan boshqa huquq faollar, Rossiyada mavjud 76 ta xorijliklarni saqlash markazlarida qolgan o'zbeklar soni 100 taga ham yetmasligini ta'kidlamoqda. O'zbek muhojirlarini olib chiqishda O'zbekistonning Rossiyadagi konsullik vakolatxonalari va mehnat migratsiyasi agentligi xodimlari katta yordam bergani alohida ta'kidlandi. Ozodlik boshqa manbalardan tasdiqlatib olgan ma'lumotlarga qaraganda, joriy yilning yanvar oyiga qadar Sankt-Peterburgdagi deportatsiya markazida 85 ta ushlab turilgandan 21 nafari O'zbekistondan ekani aniqlandi. Ayni paytda Moskva shahrining Saxarova lagerida 15 nafar, Moskva viloyatining Yegoryev shahridagi SUFSIGda 2 nafar, Tverda esa 5 nafar O'zbekiston vatandoshi turli sabablarga ko'ra ushlab turilgani ma'lum bo'ldi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Gitara ushlagan Navoiy, tarmoqni titratgan trendlar.
Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlik o'tgan hafta tarmoq muhokama qilgan asosiy xabar va mavzularga nazar tashladi. O'zbek segmentiga atalgan kontentlar trendini o'rganish chog'ida ozodlikka farg'onalik TikTokchi blogger Diyora Abdujabborova hamkorlik qildi. Abdujabborovga ko'ra, o'tgan hafta ichida barcha platformalar asosan ikki siyosiy mavzuni muhokama qilgan. O'zbekistonda prezident saylovlari bilan bog'liq mavzu va rossiyalik muxolifatchi Navalniy uyushtirgan namoyishlar asosiy muhokama mavzusi bo'ldi, dedi Abdujabborova. Navoiyning rok qiroliga aylangani tarmoqlardagi qadimchilarni xurkitdi. Flying Up parvoz nomi bilan dong chiqargan o'zbek rok guruhi 24 yanvar kuni Toshkentda o'tkaziladigan konsert afishasida gitara ushlagan Alisher Navoiyni tasvirlagani tarmoqdagi qadimchilarning jiddiy e'tiroziga sabab bo'ldi. Facebook yuzeri Abduvohid Yoqubning yozishicha, bu afisha Navoiyni tahqirlashdir. Hazrat Navoiyning qo'liga uning e'tiqodiga to'g'ri kelmaydigan cholg'u asbobini ushatib qo'yishlik uni masxara qilish hisoblanadi. Shu bilan gitara va har qanday musiqa asbobi va uni chalish haromligi haqida ham qo'shtirnoq ichidagi fatvolar berildi. Asosida bu posterni chop qilgan Flying Up guruhini linch qilish chaqiriqlari yangradi. Ularga javoban Joldoshov Ariston ismli yuzer, yaxshisi bu posterni chizgan rassomni Parijdagi o'qituvchi kabi kallasini shartta olib tashlasangizlar bo'lmaydimi, deya piching qildi. San'atshunos Abdumalik Turdiyevning ozodlikka aytishicha, bu qarshi chiqayotganlar Navoiydan ham, gitaradan ham xabar yo'q, xeyterlar xolos. Davlat muzeyida bir miniatyura bor. Taxminan Navoiy yashagan davrda musulmon rassomi tomonidan chizilgan. Rasmda bir musulmon cholg'uvchining gitara chalayotgani va atrofida salla kiygan odamlar maftun bo'lib tinglayotgani aks etgan. Gitara aslida sharq musiqa asbobi. Yevropaga Misrdan kirib kelgan. Qadimgi Misr devoriy suratlarida ham gitara aks etgan. To'rt torli musiqa asbobi nomidan ham ma'lum: gitara, gitar. Ikkinchidan, Navoiy hozirgi muttasib o'zbeklardan farqli ravishda musiqa va rassomchilikni qadrlagan. Navoiyning qo'liga torli asbob ushlatilganida men muammo ko'rmayman, dedi munaqqid. Jurnalist Ibrat Safoga ko'ra, qafa bo'lish va siyosiy korrektlik o'rtasida jang ketmoqda. Alisher Navoiyning gitara chalib turgani aks etgan poster ham bizning tafakkurimizga muhrlangan ramzlardan butkul farq qiladi. Shu sabab ko'plarga uni hazm qilish qiyin, juda qiyin bo'ldi. Ammo buyuk adib unda haqoratlanganmi? Poster muallifining genialligi ham shunda, u juda ehtiyot bo'lgan. Gitara ushlash haqoratmi? Sovuqda burun qizarishi haqoratmi? Navoiy bobomizni qanday holda aks ettirishga kimdir eksklyuziv monopol huquqni olganmi? Yo'q, albatta. Aslida bu kabi poster Alisher Navoiy kimligini unutgan hamda soxta vatanparvarlik va puch shiori ramzlar ta'sirida ulg'aygan avlodga Navoiy borligini yana bir bor eslatyapti. Bu yaxshimi, yomonmi? Ba'zi boshqa misollarda Abay, Shakespeare, Hugo, Cervantes posterlari buyuk adiblarni zamonaga moslashtirib, qayta-qayta tasvirlarda aks ettirish dunyoda oddiy narsa. Bu g'arb nima qilsa shuni qilish kerak degani emas, lekin kamroq xafa bo'lishni va kengroq fikrlashni g'arbdan o'rgansak arziydi, deb yozdi jurnalist Facebook sahifasida. Bir yonda Navalniy, bir yonda Putin. TikTokchi blogger Diyor Abdujabborovga ko'ra, keyingi bir hafta ichida tarmoqdagi o'zbek segmentining 6 tarmog'i Putinchilar va Navalniychilarga bo'lingan. Navalniy himoyasiga chiqqanlar jasoratiga tasanno aytganlardan ko'ra Putinning patinkasini yalaymiz degan o'zbeklar ko'proq bo'ldi. An'anaviy media, radio, TV, gazeta va saytlardan foydalanmay, faqat TikTokda o'tiradiganlar Navalniyni qo'lladi. Ularning faqat lotin yozuvini bilishi, kiril yozuvini o'qimasligi ham bu holatda qo'l keldi. Kreml parvarishidagi matbuotdan boshqani o'qimaganlar esa Putin tarafida edi. Shu bilan birga o'zbekistonlik faol Aleksey Garshinning Toshkentdagi Rossiya elchixonasi oldida, Amir Sharifullinning esa eski Toshkent mavzesida qilgan bir kishilik piketlar aks etgan video va suratlar ham tarmoq kun tartibida turdi. O'zbekistonning 3-chi prezidentining oti Jahongirmi? Jahongir Otajonov xalq manfaatlari deb nomlangan yangi siyosiy partiya tuzish harakatiga tushgani aks etgan video atrofida tortishuvlar qizidi. Egiz tuqqan xotinlar uchun tavsiya: bolalaringiz otini Jahongir, Saparboy va Otajon deb qo'yavering, eng kamida Damas olasiz, deb yozishdi. Tahlilchi Anvar Nazir esa Jahongir Otajonovni saylov paytida odamlarni haqiqiy muxolifat va jiddiy tanlovdan chalg'itish uchun o'rtaga chiqargan torpedo spoiler deb atadi. Jahongirning yaratilishi ham siyosat sifatida murakkab masala edi, shunga ko'pchilik nazar tushsin deb bunga musiqa harom degan salafiycha demagogiya oldinga tashlandi, deb yozdi Anvar Nazir. Noz otini o'ynatib chobik suvorim bu kecha. Madaniyat vazirining bog'cha bolalariga ishqiy g'azallar asosidagi qo'shiqlarni eshittirish taklifi, kalishini yechib uyga kirgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, mashina oynasini tonirovka qilgan ashulachi Sevinchning shtraf to'lab g'amgin bo'lgani ham tarmoqlar e'tiboriga tushdi. TikTokda eng ko'p ko'rilgan videolardan biri Serfarzand oila deb ataladi. Kadrda nikoh libosi kiyib zakstdan o'tayotgan kelin va kuyov ko'rinadi. Kelinga qo'ng'iroq bo'ladi. Kelin kassasini berib turing, bir soatda boraman, deydi. Kuyov bo'lsa buni eshitib, "Ya, seni hali qizing ham bormi?" deydi. Kelin esa, "Ey, Qo'chqor aka, o'g'lim ham bor, yaqinda maktabga chiqadi," deydi. Shundan keyin hamma kuladi. Bu lavhani sariq bola qashqa, keragi yo'q boshqa degan skech hafta oxirida quvib o'tdi. Bu skechni xorazmlik xalpa Sarvinoz Quryozova ijro qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
30 yoshlardagi tojikistonlik yolg'iz ona mavjuda, mamlakatda fohishalik va qo'shmachilik taqiqlangan bo'lsa-da, poytaxt Dushanbeda bir guruh fohishaga xaridor topish orqali tirikchilik qiladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. To'liq ismini oshkor qilishni istamagan mavjuda tez orada bolalaridan ayrilishi mumkin. Tojikiston parlamenti oila to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritishni rejalashtirmoqda. Taklif qilinayotgan o'zgarishlar sudlangan qo'shmachi va fohishaxona egalarini ota-onalik huquqidan mahrum qilishi mumkin. Qonun loyihasi ma'qullanishi kutilmoqda. Deputatlar va yangi qonun tarafdorlarining so'zlariga ko'ra, u fohishabozlik bilan kurashish va bolalarni himoya qilishga qaratilgan. Ammo tanqidchilar fohishabozlikni kamaytirish va oilalarni himoya qilishning eng yaxshi yo'li ayollar uchun muqobil ish o'rinlari yaratish ekanini aytishmoqda. Fohishabozlik bilan shug'ullanadigan ko'plab ayollarning aytishicha, ular qashshoqlik tufayli shu ish bilan shug'ullanishni boshlaganlar. Mavjudaning so'zlariga ko'ra, u va u tanigan fohishalar taklif qilinayotgan qonun loyihasidan xabardor. Ozodlik bilan suhbatda u ayollar farzandlarini davlat olib qo'yishidan keskin xavotirda ekanliklarini aytdi. Mavjuda o'z oilasida yagona non topar. Uning so'zlariga ko'ra, ota-ona huquqlarini bekor qilish qashshoq oilalarning allaqachon ayanchli hayotlarida yanada ko'proq istirob keltirib chiqaradi. Uning so'zlariga ko'ra, qonun loyihasining qabul qilinishi hech kimga foyda keltirmaydi va Tojikistonda dunyodagi eng qadimgi kasbga barham bermaydi. Nega rasmiylar bizning bolalarimizni olib qo'yish hamma narsani hal qiladi deb o'ylashadi? Agar ular bizga g'amxo'rlik qilmoqchi bo'lsalar, ish topishimizga yordam berishlari kerak. Shunda biz ishlashimiz va bolalarimiz yaxshi hayot kechirishini ta'minlashimiz mumkin bo'ladi, dedi u. Lekin qonun loyihasi ishlab chiqilishidan oldin Dushanbe va boshqa shaharlarda politsiya tomonidan o'tkazilgan reydlar davomida fohishaxonalar fosh etilgani xabar qilingan edi. Tojikiston qonunchiligiga ko'ra, fohishaxona ochish yoki qo'shmachilik bilan shug'ullanish og'ir jinoyat bo'lib, aybdor deb topilgan shaxslar 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Bu jinoyatga qayta qo'l urgan shaxslar esa 8 yilgacha qamoq jazosiga yuz tutadi. Fohishalik esa huquqbuzarlik hisoblanadi va unga qo'l urganlar $200 jarimaga tortiladi. Qayta-qayta fohishalikda aybdor deb topilganlar esa ko'proq jarimaga tortilishi yoki 15 sutkagacha qamoqqa olinishi mumkin. Fohishalar odatda daromad manbalarini qarindoshlaridan sir tutishadi. Qonun loyihasini tayyorlashda Tojikiston ayollar va oila ishlari bo'yicha davlat qo'mitasi ishtirok etdi. Qo'mita a'zolarining ta'kidlashicha, farzandlardan ayrilib qolish tahdidi odamlarni fohishalik qilishdan oldin yaxshilab o'ylashga majbur qiladi. Qo'mita a'zosi Obidjon Sharipov Ozodlikka bergan intervyusida oila to'g'risidagi qonunga kiritilgan degan o'zgarishlar bolalarning ruhiy va jismoniy farovonligini ham himoya qila olishini aytdi. Tojikistonda davlat xodimlari va ayollar guruhlari fohishalar orasida axloq darslari deb nomlanadigan tushuntirish ishlarini olib boradi. Ayrim fohishalar politsiya xodimlarini ulardan pul undirishda, kaltaklash va haqorat qilishda aybladi. Rasmiylar bu ayblovlarni rad etmoqda. 21 yoshdagi Zarina bolalarini boqish va ijara haqqini to'lash uchun boshqa yo'l bo'lsa, fohishalikdan jon deb voz kechishini aytadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yangi Angren elektr stansiyasida 2-marta sex rahbari o'z joniga qasd qilgan, ularga bosim o'tkazilgani da'vo qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon bor. 20-yanvar kuni Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasining portlash bo'lgan 5-blokida sex rahbari bo'lib ishlagan Sirojiddin Shodiyevning yaqinlari uning o'limida stansiya rahbarlarini ayblamoqda. Marhumning yaqinlari ijtimoiy tarmoqlarda qoldirgan sharhlarda Shodiyevning stansiya rahbarlari bosim ostida portlash uchun javobgarlikni bo'yniga olishga majburlanish ortidan o'zini osganini da'vo qilmoqda. Ozodlik bu sharhlar ortidan marhumning yaqinlaridan biriga bog'landi. Da'voni takrorlagan yaqini Shodiyev nohaqlik sabab o'z joniga qasd qilgan dedi. Ammo u ozodlikning hodisa bilan bog'liq savollariga javob berishni istamadi. Marhum bilan bir sexda ishlagan ishchi ozodlik bilan muloqotda Shodiyevning joniga qasd qilishi ortida stansiya rahbarlarining halokatni yopti-yopti qilish niyati turibdi degan xulosani takrorladi. U issiqlik elektr stansiyasi ishchilarining Telegram tarmog'ida qariyb 1,5 million kishilik kanali borligi va unda Shodiyev xotirasiga yozilgan sharhlarni tilga oldi. Mikrofonsiz suhbatda u jumladan shunday dedi. Telegram kanalga kiring, Shodiyev haqida aytilgan gaplarni o'qing. Shodiyev juda ham insofli, ishni yaxshi bilgan, vijdonli rahbar edi. Uning o'z jiyani gruppada yozdi. Stansiya rahbarlari tazyiq qilishibdi deb. Ammasi ham, singlisi ham haqiqat bormi deb yozdi dedi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi ishchilaridan biri. Ozodlik Shodiyev vafoti hamda 20-yanvar kuni stansiyada bo'lgan portlash ortidan Yangi Angren stansiyasi rahbariyatidan takror-takror rasmiy izoh olishga urindi, hanuz muvaffaq bo'lmadi. Jumladan 26-yanvar kuni IES bosh direktori Pitko Vitaliy Yuryevichning qabulxonasiga qilingan telefon qo'ng'iroqlari javobsiz qoldi. Ozodlik radiosi 20-yanvar kuni IESning ta'mir uchun to'xtatilgan 5-blokida portlash sodir bo'lgani, portlash oqibatida 3 kishi o'lgani, 3 kishi esa og'ir jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgani haqida xabar bergan. Ayni shu yuzasidan Jinoyat kodeksining 257-moddasi 2-chi qismi A va B bandlari bilan mehnatni muhofaza qilish qoidalarini buzish, odam o'lishi va boshqa og'ir oqibatlarga kelib chiqishi aybi ostida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Rasmiy bayonotda bu portlashga chang ko'mirli havo aralashmasining chaqnashi sabab bo'lgani aytilgan. 26-yanvar kuni Kun.uz nashriga bergan izohida Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi rahbariyati bu hodisaga ishchilarning o'zlari yo'l qo'ygan xato sabab bo'ldi deb ta'kidladilar. 22-yanvar kuni ozodlik bog'langan bir mas'ul Yangi Angren stansiyasida uchastka rahbari deb taqdim qilingan Uchqun Merganov portlashga baxtsiz hodisa deb qaralayotganini tasdiqlagan, ammo boshqa savollarga javob bermagan edi. Ammo o'sha kungi hodisa qurbonlaridan 2 nafari, 52 yashar Manzura To'ychiyeva va 40 yashar Nazira Rajaboyevalarning yaqinlari ozodlik bilan suhbatda hodisaga stansiya hududida texnika xavfsizligi va ishchilar xavfsizligining ta'minlanmagani sabab deb da'vo qilmoqdalar. Ayni paytda stansiya ishchilarining ozodlikka bildirishicha, bu ishchilar vafoti ortidan o'z joniga qasd qilgan sex rahbari Sirojiddin Shodiyev kabi yana bir o'rta bo'g'in rahbari Sirojiddin Po'latov ham bir necha yil muqaddam baxtsiz hodisa ortidan boshlangan tergov jarayonida sirli ravishda o'z joniga qasd qilgan. Stansiya ishchilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 2018-yilning yanvarida o'ta qattiq sovuqda stansiyada ishlayotgan ekskavator haydovchilaridan biri o'lib qolgan. Sirojiddin Po'latovning yaqinlaridan biri ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda mana bunday dedi. O'sha yili rosa qattiq sovuq bo'lgan, haydovchi bola ishlagan ekskavator buzuq bo'lgan, ichidagi isitadigan konditsioner ishlamagan, ishchilar yozma arz qilgan. O'sha sexga vaqtincha rahbar bo'lgan Sirojiddin Po'latov ham bu haqda rahbarlarga bildirgan. Ammo ekskavatorni tuzatishmagan. O'ta sovuq havoda ishlayotgan ekskavatorchi bolani is gazi eltganmi yoki boshqa narsa bo'lganmi, sahar soat 6 ga yaqin uni o'lik holda topishgan. O'shandan keyin tergov boshlanib, oxiri Sirojiddin o'zini osib qutuldi, dedi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ismi va Po'latov bilan qarindoshlik aloqalari oshkor qilinishini istamagan angrenlik. Stansiyaning ozodlik gaplashayotgan ishchilari marhum ishchi va ikki sex rahbarining yaqinlari iddaosini tasdiqlamoqda. Ular ijtimoiy tarmoqlar va ozodlik bilan suhbatlarda Yangi Angren elektr stansiyasida jiddiy tekshiruv o'tkazilishi zarurligi hamda ishchilar xavfsizligini zudlik bilan ta'minlash shartligini ta'kidlamoqdalar. Jumladan 26-yanvar kuni ma'lumot bergan ishchiga ko'ra, elektr elektr stansiyadagi qozonlar juda eskirib ketgan, yillardan buyon kapital ta'mir ko'rmayotir. Ijtimoiy tarmoqda e'tiroz bildirgan ishchilar va vafot etgan ishchilarning yaqinlari prezident Shavkat Mirziyoyevdan ularning shikoyati va xususan Yangiangren issiqlik elektr stansiyasidagi ayanchli vaziyatga e'tibor qaratishni talab qilmoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.